Ahoj, vítejte na fdrive.cz a vítejte u dalšího dílu našeho Futurecastu Special podcastu, který se zabývá elektromobilitou. A dnes zde mám vzácného hosta, a to sice Lukáše Folbrechta, tajemníka elektromobilní platformy. Ahoj, Lukáši.
Ahoj, Martine, děkuji za pozvání.
A dneska se, jak pevně věřím, dozvíte spoustu zajímavých informací o tom, jak je to s elektromobily a elektromobilitou v Česku. Jak je to s nabíječkama, jak je to s bezplatným parkováním v Praze, jak to bude s dotacemi, nebo jak to bylo s dotacemi, a tak dále a tak dále.
Partnerem videí fdrive je energycars.cz, první specializovaný prodejce ojetých elektromobilů v Praze.
Takže máme těch témat skutečně hodně. Ale na začátek se spíš zeptám, co je vlastně elektromobilní platforma, kdo v ní je jako členové a kdo se do ní může třeba přidat.
Tak pojďme na to. Elektromobilní platforma vznikla před 3 lety. Zakládací členové byl ČES, Škodovka, Pražská energetika, E.ON a České vysoké učení technické. Jak se nám ta elektromobilita prolíná vlastně mezi automotiv a energetikou. Dříve to byly vlastně automotiv, spolupracovali s paliváři, tak teď musí vlastně automobilky spolupracovat s energetikami, které pro ně staví tu dobíjecí infrastrukturu. Takže myšlenkou pro elektromobilní platformu bylo vlastně dát dohromady takové ty velké významné hráče, vytvořit vlastně platformu, přibírat vlastně další členy a stát se vlastně solidním partnerem pro stát, pro obce, do budoucna třeba i pro veřejnost, byť zejména řešíme ty B2G témata, to znamená diskuze s vládou, a snažíme se rozvíjet elektromobilitu, zaměřujeme se na silniční dopravu, zatím neřešíme třeba tolik kola, koloběžky, zaměřujeme se opravdu na ty auta, ale včetně nákladňáků a autobusů. A postupně jsme tedy z těch 5 členů jsme se rozrostli na 24 členů a další máme rozjednané. A co se nám tak do budoucna jako v té platformě rýsuje jako nejvíce perspektivní, kde teď největší zájem je oblast těžké nákladní dopravy, protože v té osobní elektromobilitě je už vlastně dobíjecí infrastruktura, tak nějak to prostě funguje, byť jsme pořád v začátku, ale ta nákladní doprava je v plenkách, takže tam je třeba řešit dobíjecí infrastrukturu a řadu témat, včetně třeba podpory těch vozidel a tak dále, takže do budoucna čekám, že se nám trošku rozroste i ta členská základna v oblasti těžké nákladní dopravy. A my tam máme vlastně z automobile, když se bavíme o té sekci automotiv, tak tam máme dneska Škoda Auto člena, máme tam Volvo Trucks, máme tam MAN, který mají nákladňáky, autobusy, a máme tam leasingovky Arval a iVents, ale my bychom chtěli do budoucna mít tam mnohem více těch značek, to znamená mít tam Hyundai, Kia, Toyota, prostě jako další značky, aby jsme trošku posílili tu část vlastně, řekněme, automotiv, aby jsme tam měli trošku víc know-how, trošku víc členů. Naopak z pohledu těch vlastně té dobíjecí infrastruktury, my tam máme to zastoupení velmi dobré, máme tam ty velké hráče, kteří staví a provozují dobíječky, jak jsem zmiňoval, ČES, Pre, E.ON, Teplárny Brno a Shell, Orlen, takže ti všichni jsou naši členové. Tuším, že je to zhruba 75% všech dobíjecích stanic v České republice dneska jsou vlastně pod našimi členy.
A jaké máte cíle? Pokud teda dobře chápu, tak vy jste organizace, která, když se něco plánuje, tak v elektromobilitě, ať už jsou to nabíječky, nebo nějaké dotační programy, nebo něco koncepčního velkého, tak vy jste ta organizace, se kterou by se měli bavit, s ty stakeholdři, z vlády, z místních samospráv a tak podobně. A zároveň jste, jakoby, jak to vnímám, jakýsi think tank, kde se rodí třeba nápady, jak by to mělo být. Chápu to správně? Nebo ještě uhýbáte někam dál?
Je to přesně, jak říkáš, to znamená, my vlastně se snažíme koncentrovat to know-how v elektromobilitě a poskytovat to v těch diskuzích států a třeba hlavní městu jako Praze, protože u nás vlastně je to know-how, jak se staví dobíječky, co obsahuje vlastně elektromobil, co to obnáší, jeho provoz, servisování a tak dále. Takže snažíme se koncentrovat, vlastně propojovat ty hráče, propojujeme se i s dalšími asociacemi, třeba Český bateriový klaster, se Slováky, Poláky, protože mají také elektromobilní asociace, takže snažíme se tady nějak i být vlastně propojeni, vyměňovat zkušenosti v tom středoevropském regionu. a jsme členem Evropské asociace, dříve to bylo AVERE, teď je to e-mobility Europe, které sdružuje ty evropské asociace v Bruselu, takže čerpám nějaké informace, co se chystá z Bruselu a přenášíme to tady do České republiky. A to gro naší činnosti dneska je vlastně, snažíme se kultivovat vlastně legislativu a obrušovat ty hrany. To znamená, když se připravuje nějaká nová legislativa, když se připravují pobídky a podobně, tak se snažíme být tím partnerem zejména pro stát, pro ministerstva. Máme na to i takový vlastně grémium, jednou za 14 dní máme hodinový meeting, kde probíráme vlastně, řekněme, projektově jednotlivá témata rozvoje dobíjecí infrastruktury a jeden velký balík témat a druhý je podpora vlastně elektrifikace vozidel. Takže to jsou dvě hlavní témata, která sledujeme. A máme to na dvou úrovních, jedna je pracovní, jednou za 14 dní a jednou za zhruba půl roku se scházíme na úrovni, řekněme, té exekutivní, na úrovni vrchních ředitelů, ministerstev a našich vlastně, těch řekněme top manažerů z našich firem a našeho vedení.
Ty jsi zmiňoval nabíjení, nabíjecí infrastrukturu, což je samozřejmě u elektromobility velké téma, tak možná to pojďme vzít jako nějaké první velké téma i pro nás, pro náš rozhovor. A kolik je teďka nabíjecích stanic v Česku? To není zas tak tajné číslo, ale zároveň by mě zajímalo, jak to z pohledu vaší elektromobilní platformy nebo i ze sebe hodnotíš. Je jich dost? Je jich málo? Co musíme udělat pro to, aby jich bylo víc?
Takže dneska nám ta dobíjecí infrastruktura trošku předbíhá ten trh s těmi vozidly, takže což je v podstatě jako dobře pro uživatele, který má jako větší jistotu, že ta nabíječka bude volná.
Potvrzuju.
Tak, ale na druhou stranu pro naše členy z oblasti energetik to zase tak výhodné není. Ty by radši, aby těch vozidel bylo víc v poměru k těm dobíjecím stanicím, protože oni tam mají nízkou utilizaci, která se pohybuje v řádu nižších jednotek procent a oni vlastně platí nějaké poplatky za rezervu. Příkon a víme, že ta energie bohužel v České republice není úplně levná, takže vlastně potom oni mají vlastně problém dostávat se do černých čísel s řadou těch dobíjecích stanic. Takže tolik vlastně celkově, ale pro uživatele je to super, protože dneska ten problém s nabíjením není velký, ale pořád to bereme, že jsme na začátku a že se ta dobíjecí infrastruktura bude rozvíjet. Takže tolik ten celkový. Jinak máme tady 3000 v České republice aktuálně, plus minus 3000 dobíjecích stanic, 5500 dobíjecích bodů. A pokud jde o počty elektromobilů, tak kolem 40 tisíc čistě elektrických vozidel BEVů a 23 tisíc plug-in hybridů v celé České republice.
No a co se teďka bude dělat dál? To je nějaká základní struktura stanic je postavená a teďka to vnímám tak, že se hlavně bude zahušťovat, respektive se budou vykrývat ty bílá místa, kterých ještě není málo. Co se bude víc stavět a kam stát? Případně energetické společnosti teďka budou napínat svoje síly. Budou to AC stanice, to znamená takové ty chytré lampy, ochytřené lampy, sloupky a tak podobně, nebo pomalé nabíjecí stanice v těch zajímavých místech, kam člověk dojede a nechá tam to auto pár hodin, nebo to budou standardní rychlé nabíjecí stanice všude možně, v každém malém městě případně, a nebo to budou naopak ultrafasty, které jsou ale nejdražší, na druhou stranu se u nich nabije to auto nejrychleji. Tak kam ten směr teďka v Česku bude v dalších letech směřovat?
Tam je důležitá jedna věc, kterou bych zmínil ještě než odpovím na tvoji otázku, a to je ten uživatelský komfort. Dneska kolikrát, a teď se trošku rýpnu i do našich členů, ty dobíječky jsou prostě stavěné i z různých důvodů, jako jsou třeba podmínky nějakých dotačních programů, že to máš prostě někde třeba na benzínce úplně jako bokem, že tam vystoupíš jako v dešti a vstoupíš do nějaké jako louže a nebo je to úplně někde jako opuštěno a v podstatě člověk, když tam dobíjí, tak tam nemá co dělat, nemá si kam dojít na záchod, na kafe, nebo si někam třeba zalézt s notebookem a pracovat. Takže věřím, že do budoucna budou vlastně i ti, co staví a provozují dobíjecí stanice, trošku jako více vnímat tu potřebu toho zákaznického komfortu, aby minimálně třeba tam byla možnost toho záchoda. A to se bavíme o osobních vozech. Když to budou třeba nákladňáky, tak to potom ještě jako bude vyšší dívčí, jak to vlastně naplánovat, aby ty řidiče třeba během těch povinných přestávek jednak tam zvládli dobít, aby vlastně to místo třeba bylo rezervované. Pro jejich dobíjení, aby si tam měli kde odpočinout v rámci těch povinných přestávek a tak dále.
Tak se rovnou teda zeptám, jak teda tohoto se vyvíjí. Je to něco, co ty členové vnímají a vidíš, že se tohoto bude posouvat? Protože přesně jak říkáš, některé lokality jsou super, některé lokality jsou hodně obskurní, a když to řeknu velmi kulantně. A jak ty členy, řeknu, dopřimět nebo přesvědčit, aby i když třeba ta nabíječka bude z dotace, tak aby neměli to přemýšlení, OK, tak je to z dotace, dáme to tam a splníme si tu fajfku. Jasně, moc nám tam asi lidi nebudou nabíjet, není to moc hezká lokalita, ale prostě hold, jinak to nejde. A nebo aby si řekli ne, nepostavíme to tam a radši prostě budeme, počkáme půl roku, najdeme lepší lokalitu a dáme se s tím víc práce, nebo vyjednáme lepší lokalitu třeba v rámci té benzínové stanice, něco takového. Je tam takovýhle posun, nebo nás pořád čekají obskurní lokality, které se budou stavit dotací?
Já věřím teda, zatím to úplně praxe jako tolik nepotvrzuje, ale věřím, že to tímhle směrem bude směřovat. Já nepodezívám kolegy, co staví vlastně dobíjecí stanice, že to dělají záměrně. Tam prostě zatím bude x prostě dobrých důvodů, proč občas ty parkovací místa vlastně tam velmi složité vlastně vůbec jako najet a tak dále, jako z pohledu uživatele, ale ono za vším prostě jako budou jako dobré důvody. Jo. Takže myslím si, že jednak ty ministerstva se postupně učí a všichni se učíme za pochodu v elektromobilitě. To prostě jako nové téma, já nikomu nevyčítám, že něco prostě dělá špatně, spíš jde o to, aby jsme toho do budoucna dělali lépe. A myslím si, že jednak ministerstva vypisují ty výzvy čím dál jako smysluplněji a i v té oblasti dobíjecí infrastruktury a ty, co staví dobíjecí stanice, takže že se také učí a ten komfort tam jako do budoucna bude. Takže asi tolik k tomu a možná, jestli se ještě můžu vrátit té tvé původní otázce. Já si myslím, že to bude vlastně ta dobíjecí infrastruktura a to víš dobře sám jako uživatel elektromobilu, prostě musí odpovídat potřebám zákazníka a tomu času, který na té dobíječce stráví. Takže když letím po dálnici do Chorvatska, do Itálie, tak prostě potřebuju tam, aby tam byla rychlo dobíječka, která mi tam prostě napere v uvozovkách tu energii prostě v maximální intenzitě během krátké doby. Naopak, když jsem někde, když jdu do kina nakupovat, nebo když se někde zdržím hodinu, dvě, tak mi tam většinou na nějaké uvozovkách zase do cucnutí staví, prostě stačí třeba 50 jako DC a zase, a to myslím, že je teď jako největší bolístka té dobíjecí infrastruktury, je to pomalé dobíjení AC, prostě pro lidi, kteří jsou třeba dneska na sídlištích, já se jim vůbec nedivím, že mají prostě z elektromobility obavy a je třeba pro ně najít řešení, protože jednak jsou to lampy do budoucna, ale samozřejmě víme, že obyčejná lampa, že to prostě neutáhne, že se to dělá v rámci nějakých vlastně výměn těch lamp, že prostě je tam třeba něco, že to není úplně jen tak, že z každé lampy by se dalo dobíjet, ale je tam třeba vlastně více zapojovat města, aby oni to brali jako veřejnou službu, že jejich vlastně občané, zejména těch sídlištích, budou moci nabíjet za nějakou rozumnou cenu, zejména třeba přes noc, když ta auta tam stejně stojí. Ale tohle je, myslím, jako největší výzva v oblasti dobíjecí infrastruktury. Jinak ty rychlodobíjecí huby, to se všechno staví u těch nákupních center na tom tranzitu, jsou na to dotační vlastně tituly, je tam 5 miliard z operačního programu doprava, ty výzvy jsou postupně vypisované i nákladní dopravu, ale vidím právě největší výzvu v tom pomalém dobíjení pro běžné lidi, kteří nemají možnost dobíjet doma nebo v práci, a aby si dobili za rozumnou cenu, aby tam to místo pro ně bylo a aby se to parkovací místo vůbec našlo, protože už dneska v těch městech je nedostatek těch parkovacích míst a najednou ty tam přijdeš a řekneš, hele, já tady potřebuji vyhradit tolik míst pro vozidla a teďko to jako způsobuje třenice. Takže tohle jsou jako výzvy, ale všechny ty výzvy přináší prostě jako možnosti pro nějaká inovativní řešení a ty se postupně prostě nacházejí. Takže já se toho nebojím. Myslím si, že ta řešení se najdou, ale aktuálně tohle vidím jako největší výzvu.
To jsi mi úplně nahrál na smeč, na otázku. Přesně to AC nabíjení na sídlištích. Já jsem se o tom bavil s Pražskou energetikou, vaším členem v jednom z hovorů. A asi naši čtenáři, diváci, ty určitě taky to vnímá, že Praha staví ve velké množství ochytřené trafostanice na sídlištích, kam dává wallboxy, jenomže častokrát naráží na to, že potom s městskou částí se nedaří dojednat, aby tam u té trafostanice udělala jakékoliv stavební úpravy nebo vyhradila parkovací místo. Takže potom tam je sice wallbox, ale před ním jsou normální parkovací místa, která nejsou nějak označená, parkují tam spalovací auta. A pokud by si někdo koupil z toho paneláku to elektroauto, tak tam těžko nabije. Jak tohle to změnit a jak přimět městské části, aby tohle to začali vnímat jinak? A ještě pod otázka, já jsem se právě bavil právě s Préčkem, že vlastně ty trafostanice, díky tomu, jak se to naddimenzovalo v předchozím režimu, kdy se dávaly jen tlusté kabely, tak ty trafostanice mají opravdu velký přebytek výkonu a v podstatě se dá výkonově, technicky relativně snadno udělat to, že se trafostanice se vyvede na to přilehlé parkoviště a kabel, dá se tam několik wallboxů s chytrým řízením a bez nějakého navyšování příkonu a tak podobně by se tam dalo nabíjet 10-20 elektromobilů. Jenomže teďka je problém vyhradit i ty dvě parkovací místa u toho jednoho wallboxu. Nedej bože, že by se dohodlo s městskou částí, že by se tam udělalo těch parkovacích míst 20 na tom přeplněném parkovišti. Jak tohle to změnit?
To je otázka, myslím, jako milionová. Myslím si, že ti úplně nedám na to konkrétní odpověď. Je třeba prostě snažit se ty řešení hledat. V této souvislosti bych zmínil, že my jsme iniciovali diskuzi s ministerstvem dopravy, že se upravuje vyhláška, která by měla vyjasnit vlastně značení a vymahatelnost těch parkovacích míst určených k dobíjení.
Protože dneska
jsou dva různé typy toho značení a potom nedivím se jim zase, potom ty městští strážníci v tom jako plavou, jestli vlastně můžou to auto otáhnout, či nemůžou. A ministerstvo dopravy teďko, a už je to v procesu, připravuje vyhlášku, která by vlastně měla sjednotit tu značku a měla by dát zároveň i jako výklad, nějaký jako metodický pokyn jako policiím, aby věděli, jak k tomu přistupovat, aby nám ta místa neblokovaly spalováky. Mm-hmm. Takže na tohle vlastně blokování, ten icing, jak se tomu říká, tak...
On to je častokrát jako nezáměrné.
No, jo, tam prostě to je znouze, to jako z velké části jako není záměr, prostě ten člověk to jako musí to auto jako někam dát a těch parkovacích míst je málo. Ono nám to trošku jako souvisí i celkově s obnovou jako vozového parku na těch sídlištích a podobně. My tady jako stát vlastně máme takovou tendenci nepříliš jako regulovat ten vozový park, stát nerad jako šahá těm motoristům na těch auta, ale potom jako v důsledku toho, že my tady vlastně nemáme spoplatněné, že tady nemáme žádnou v podstatě významnou jako provozní daň ani nákupní, když se kupují vozidla. To znamená, my třeba nemáme možnost někde vlastně přidat těm vozidlům třeba starším, abychom třeba více jako podporovali tu elektromobilitu. Řada zemí to takhle má, že má prostě takový systém, který jednak jim vlastně omlazuje ten vozový park a jednak z těch peněz samých oni můžou vlastně podporovat elektromobily. A my v České republice tady máme pouze silniční daň, která je jako směšná, nebo ty částky a platí vlastně pouze podnikatele a nemáme tady vlastně ten provoz automobily u nás prostě strašně levný. A máme tady 16 let v průměru starý vozový park a platí se pouze poplatky za převod a vlastně za první registraci a přeregistraci u emisních tříd 0 až 2, což jsou tuším 15 let plus jako stará auta. Takže já si tady vlastně můžu koupit 14 let staré auto emisní třída 3, teď nevím, jestli je to úplně přesně na ten rok, ale nezaplatím za to jako poplatek žádnou vlastně pokutu za to, že vlastně vnáším, že připtáhnu z Německa nějaké staré auto, v podstatě, které už by jinde bylo na odpis a já tady nejsem nějakým způsobem penalizován. A potom v důsledku jsou ta sídliště plná vlastně vozidel, která kolikrát nejsou využívána a já to znám třeba od svého táty, jestli ho takhle můžu veřejně jako nahlásit, že jako důchodce prostě v nějakém okamžiku jako provozoval jako dvě staré Fabie, jednu z nich, ani jedno z nich jako pořádně jako nejezdilo. A takových myslím, že lidí je prostě po těch sídlištích spousta a potom se člověk nemůže divit, že ty auta, která jsou v provozu, že nemají kde zaparkovat. Takže myslím, že těch vraků a vozidel, kterým je prostě 15 až 20 let, tady v té republice máme obrovské množství a potom není divu, že není kde parkovat. A k tomu by se jednak měl stavět stát, měl by řešit vlastně poplatky za euro 3, případně euro 4, by se měly aspoň nějaký poplatek zavést za ty starší emisní třídy, které mají opravdu vyšší emise a už jsou to prostě 10-15 let prostě stará auta. To je jedna věc. A jednak by se to mělo regulovat na úrovni obcí, A ideálním řešením je potom nějaká nízko- nebo bezemisní zóna, jako to má třeba Londýn. To znamená, že to široké centrum, že je tam nízkoemisní zóna, můžete tam třeba euro, teď střílím 5 a výše, takhle by to prostě mohlo vypadat. A v tom samotném centru budou jezdit pouze elektromobily. To je obrovská motivace pro tu čistou dopravu. A samozřejmě pak máte čistý vzduch, nemáte tam emise, nemáte tam hluk, nemáte tam špinavé fasády a můžete otevřít v centru okno a dýchat a vyvětrat si.
Vnímá to takhle ministerstvo? Je tam směr, který by třeba ty poplatky z těch horších emisních tříd výhledově zavedl? Nebo to není téma?
Je to tam dlouhodobě na stole, je to téma pro ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem dopravy, ale v úzovkách žádný ministr nebo politik v posledních 10-15 letech na to nesebral politickou odvahu, aby to téma řešil, ale asi všichni tušíme, že průměrný věk 16 let, že je trošku moc a že by stál za to nějakým způsobem to řešit. Který nemusí být nějaký drastický, může se tam dát nějaká lhůta, řekne se za 2 roky bude to a to, nebo za 5 let, ale mělo by se něco dít.
U AC nabíječek bych ještě zůstal. Ještě jedna doplňková otázka, zase z jiného rozhovoru s Martinem Klímou z E.ONu, který mi říkal, že vlastně jejich AC nabíječky, které stavěli a staví u takových těch bodů zájmu, typicky dojedete na nějaký hrad, zámek, někam, kde auto několik hodin stojí, logicky to, co je na elektromobilitě skvělé, že to auto se může nabíjet, když ho nepotřebujete, nabijete si, když jdete s dětmi na výlet, vrátíte se k plně nabitému autu, tak říkal, že tyhle ty AC nabíječky se jim vůbec nevyplatí stavět, že ta návratnost tam vlastně není. Jak s tímhletím naložit? Protože vy jste říkal, ty jsi říkal, že těch dotačních titulů na ultrafasty a rychlo nabíjící stanice je od ministerstva hodně. Co s těmi AC nabíječkami? Aby se těm stavitelům infrastruktury vyplatilo tu nabíječku toho konopiště postavit a neřekli si, že se jim to nikdy nevyplatí a radši ty peníze nedají nám.
Dělat biznis AC dobíjecí stanice je opravdu vyšší dívčí. Tam se jako dostat do černých čísel není úplně jednoduché. A jak jsem pochopil od našich členů, tak částečně je to tím, že města si myslí, že vlastně ten, kdo tam tu dobíječku postaví, takže z toho bude těžit jako obrovské peníze. A pronajme, poskytne to dobíjecí místo za takových podmínek, že se to prostě nemůže rentovat. Takže tady jde o to vlastně
změnit to vnímání těch municipalit.
Měst a zase jim nikomu nevyčítám, to téma je prostě jako nové, oni vidí jako dobíječku, vidí prostě velkou firmu, jak říká, aha, vy tady budete vydělávat obrovské peníze, tak vám dáme takovouhle částku, ale ono, když tam vlastně to auto stojí jako x hodin a ty tam do toho dostaneš jako pár kilowatt v uvozovkách, tak potom ten prostě jako zisk je prostě záporný, nebo prostě není žádný. Takže mělo by to být veřejnou službou, že vlastně město za dobrých podmínek poskytne místo pro AC dobíjení, kde ta auta prostě budou dlouho stát a nebude se snažit vlastně na tomhle vydělávat peníze. Buď to město může provozovat samo, nebo nějakým způsobem to může dotovat, protože ten provoz prostě jako není rentabilní a bude to potřeba dneska. Takže jediná možnost je, aby se ty města angažovala jako taková. Víme, že Praha dneska žádá od operačního programu doprava o tu podporu vlastně těch 1500 AC dobíjecích stanic, teplárny Brno v Brně také vlastně budují postupně dobíjecí infrastrukturu pro rezidenci, takže měl by to být úkol toho města. Ve spolupráci případně s energetikama. A doplním ještě jednu věc, ono to není úplně známé, ale máme tady novelu směrnice o energetické náročnosti budov a ta říká vlastně, jaké mají být u existujících budov a u nově stavěných, tak tam klade nové požadavky na dobíjecí infrastrukturu. Takže do dneška, do teďka vlastně platí v té původní verzi směrnice, že když máš třeba dobíjecí, řekněme, obchodní dům a je tam 1000 parkovacích míst, tak ty tam musí mít minimálně jednu dobíječku.
Na tisíc parkovacích míst
musí být minimálně jedna. Prostě na, tuším, že je to od 20 parkovacích míst výše, ale říkám, uvádím příklad jako velkého parkovacího domu, že tam musí být minimálně jedna, ale aspoň něco. Aspoň něco. A teď vlastně v té nové směrnici, která už je vlastně platí od, byla schválena v dubnu loňského roku, k 1.1.2027 musí tam být na každých 10 parkovacích míst musí být jedna. To znamená, v případě toho velkého obchodňáku, který má třeba těch 1000 míst, najednou tam musí být 100. Mm-hmm. A musí to být za rok a 3/4 hotovo. Takže...
Ale u nově stavěných?
Ne, to je u existujících.
U existujících.
U nově stavěných jsou ty požadavky, že to musí být na každé páté dobíjecí místo, takže tam je toho ještě výrazně více. A zbytek musí být vlastně zasíťován a připraven u nově stavěných budov, které se budou teprve stavět. Takže tam musí být vlastně v podstatě 100% příprava na elektromobilitu nových budov. Takhle to říká směrnice. Teď je otázka, jak se to překlopí do české legislativy.
To jsem se chtěl zeptat, směrnice se musí transponovat. Tak. A jak to vypadá s tou českou legislativou tedy?
Je tam nějaký prostor pro hrát si vlastně, řekněme, flexibilně tou implementací. Evropská komise k tomu dodává nějakou jako metodiku, jak k tomu jako přistupovat. A teď se jako vymýšlí, jestli to opravdu musí být, a to třeba jako obchodníci dneska říkají, a částečně jim i rozumím, že někde těch třeba v těch okrajových částech republiky těch vozidel není tolik, na to, aby tam stavili třeba těch 100 dobíječek. Jestli by nešel udělat nějaký ekvivalent toho dobíjecího vlastně výkonu, který je očekáván, a že by tam třeba bylo méně těch dobíjecích stanic s větším výkonem. Ale jestli tato věc, co navrhují vlastně obchodníci a Svaz obchodu a cestovního ruchu, jestli je v souladu se směrnicí či není, je otázkou. Ale za nás, my jsme takovým jako flexibilitám otevřený, protože ve výsledku by to prostě mělo dávat jako smysl ekonomicky a asi tady nechceme jako stavět nesmyslně dobíječky, které vlastně nebudou v nejbližších jako letech mít užití a budou vlastně za ně muset platit rezervovaný příkon a tak dále. Takže snažíme se teď s Ministerstvem průmyslu a obchodu a vlastně s těmi partnery, kteří jsou zapojeni do té diskuze o implementaci v rámci vyhlášky, která se připravuje, najít nějaké vlastně rozumné řešení, aby to pro Českou republiku dávalo smysl. Mm-hmm.
To znamená, ale opravdu na těch obchodních centrech, kterých máme zrovna tady v Praze jako spoustu, tak za 2 roky bychom u nich měli teoreticky vidět každé jako desítky nových nabíjecích míst, anebo třeba jednotky nových rychlonabíjecích míst.
Tak.
Což je poměrně, vzhledem k tomu, jak dlouho se plánují a staví stanice, poměrně jako šibeniční termín.
Ta výzva je určitě jako obrovská a je třeba na tom začít minimálně ve fázi nějakého jako plánování co nejdříve. A pozor, netýká se to jenom jako obchodních center, no se týká vlastně jak nerezidenčních budov, to znamená nebytových vlastně objektů. A nejen vlastně parkovišť jako v budovách, ale i vlastně těm parkovištím, které jsou přilehlé k těm budovám. Mm-hmm. To znamená, že si představíte třeba ten Lidl nebo i to, a jsou tam nějaké požadavky i pro bytové budovy, ale tam, že musí být tuším jenom aspoň jedna dobíječka, když se staví nový bytový dům, tak aspoň jedna musí tam být nějaká příprava. Takže tam jsou ty požadavky u těch bytových domů jako trošku nižší, to jsou samozřejmě minimální požadavky, ten developer si to může nadimenzovat samozřejmě více, ale zejména u těch vlastně nebytových, u těch parkovacích domů a podobně, ty požadavky jsou poměrně pro mě významné a teď se řeší, jestli to bude stahovat právě, jak se zmiňoval ty památky a tak dále, ale já zase tam byly snahy nějak prosadit tam výjimky, ale já zase třeba nevidím důvod, že jde člověk prostě na prohlídku hradu a stráví tam prostě 3 hodiny, proč by si tam nemohl dobít auto, takže v nějakém jako přiměřeném množství by tam ty dobíječky měly být a navíc tato věc, pokud je třeba to nákupní centrum nebo ten obchod, pokud je někde na sídlišti, třeba v nějakém velkém městě, a tak oni potom můžou udělat nějaké jako zajímavé business case, že tam třeba přes noc můžou nabíjet rezidenti z těch sídlišť, které tu možnost dneska nemají, a nějakým způsobem by ty obchodníci museli být schopni ráno v uvozovkách vyhnat odtamtať, aby tam mohli normálně přijet jako zákazníci, ale takové věci se asi dají prostě udělat, ale je třeba najít nějaké jako řešení za to.
Ty častokrát zmiňuješ to parkování. To je teďka velké téma v Praze. parkování elektromobilů zdarma na modrých zónách. Mělo to přestat platit na konci minulého roku, politická shoda nenastala, takže se udělalo nejjednodušší možné řešení a prodloužilo se parkování zdarma pro elektromobily a plug-in hybridy, vlastně všechny s EL značkou, o půl roku. Ale máme skoro duben, takže se nám ten termín zase blíží. Nemáš informace o tom, jak to bude s parkováním pro elektromobily v Praze po 1.7.?
Takže je to pořád s velkým otazníkem, nicméně nějaké ledy se už hýbají. Včera jsem shodou okolností byl na výboru pro dopravu na magistrátu hlavního města a toto téma tam bylo poměrně živě diskutováno. Já jsem tam za elektromobilní platformu představil náš názor na věc. Měli jsme k tomu velmi zajímavou diskuzi. Jsem velmi zvědav co k tomu, co z toho bude, protože my to vnímáme tak, že je potřeba zajistit motivační výhody pro elektromobily v parkování i v tom novém systému a zároveň si uvědomujeme a nechceme třeba navyšovat jako počet vozidel ve městě. Spíš si myslíme, že z toho prostě koláče, z toho poměru těch vozidel, které tam dneska jsou, který se možná bude zmenšovat, že by měl být narůstající poměr těch elektromobilů, zejména těch čistých elektromobilů, těch BEVů. A teď to tedy směřuje ta diskuze, uvidíme tedy, teď jsem opravdu zvědav na politické reprezentace, zejména pan první náměstek Zdeněk Hřib, jak se k tomu vlastně k tématu postaví, protože on je zodpovědný za toto téma jako radní pro dopravu. Že tam tendence rozlišit ty čisté elektromobily, ty BEVy, ohledně plug-in hybridů, od plug-in hybridů, technicky to možné je, my jsme k tomu měli schůzku na ministerstvu dopravy, takže už dneska si ta Praha vlastně může sáhnout do centrálního registru vozidel a naprosto minimální vlastně pracností si rozlišit, co je BEV a co je PHEV. Takže technicky to možné je a mělo by to být tak, že ty z našeho pohledu, že ty BEVy, ty čisté elektromobily, že by měly mít prostě větší výhody, ale nemělo by se zapomínat ani na ty plug-in hybridy, měly by být nějakým způsobem podporovány, protože dneska už ví, že ty třeba nové modely od domácího výrobce už umí 120 km, že mají vlastně dvakrát větší baterku a mají výrazně delší dojezd než dříve, takže pro to městské prostředí pořád to může být nějaká tranziční technologie pro některé, kteří třeba nejsou schopni nebo ochotní jít prostě do toho čistého elektromobilu. Takže to je jedna věc, rozlišení tedy čistých elektromobilů a plug-in hybridů. A druhá věc, co se tam jako včera diskutovalo, myslím, že je docela zajímavá, máme pocit, že dneska Praha nemá dostatek dat o tom vlastně, kde ty auta parkují, protože jsou mimo systém, ty s ELkem prostě jsou mimo ten systém, který Praha jako sleduje, nikam se neregistrují. Že by mohlo být cestou jako vpřed a myslím, že by to bylo chytré i řešení, že by se uživatelé těch elektromobilů museli registrovat, pokud by chtěli užívat parkování zdarma do nějakého systému Prahy. Mohlo by to být třeba od toho 1.7. A třeba by ta výhoda zůstala pro ně ještě nějakou dobu zachována, třeba rok nebo rok a půl. A zároveň by vlastně Praha, ten uživatel, kdyby začínal tu parkovací session, tak by se vlastně po každé musel třeba nahlásit do nějaké aplikace. Jsem tady, začínám prostě, to je jednoduchá věc, vytáhnu mobil, otevřu si apku a kliknu tam prostě, že začínám parkování. A najednou prostě Praha bude vědět, kdo tam parkuje, bude vědět, jestli je to Pražan, jestli je to Středočech, jestli má BEV, kam jezdí, kde jsou největší vlastně problémy s tím parkováním a potom bude schopna vlastně chytře to téma regulovat. Takže byl by to jistý nekomfort oproti dnešku, to znamená, že by člověk vlastně musel něco udělat, ale zároveň by to byla prostě jako motivační výhoda, že to parkování by bylo třeba výrazně zvýhodněné, nebo ještě teďko, než se třeba navrhne nějaký úplně nový systém, než projde třeba ta reforma zón placeného stání, tak by najednou Praha měla prostě data, která jsou podle mě jako velmi užitečná a mohla by najít nějaké vyloženě chytré řešení.
Tak to bude zajímavé sledovat. Za vás, za platformu a za tebe osobně, ta šance tam je? Vidíš tam nějakou, řeknu, takový zdravý zájem města tohleto diskutovat, nebo to zaříznout rovnou a nediskutovat? Respektive, přece si vyslechneme váš názor jako platformy, ale už jsme se rozhodli, že to zařízneme.
Já věřím, že tak není. Já si myslím, že Praha vnímá prostě ty dopady na to prostředí, na to zdraví, prostě těch elektromobilů, to znamená, že tam nejsou pevné částice, že tam nejsou oxidy dusíku a to, co prostě lidé dýchají, když prostě popojíždí v Lajgrovce kolem tramvajových sloupů, kde čekají prostě jako malé děti a ty jim tam vedle toho stojíš prostě ze 20 let jako starým dízlem a čmoudíš jim pod nos. Já myslím, že tahle věc je jako dlouhodobě neudržitelná. Včera tam dokonce byly diskutovány nějaké jako první náznaky, což by vlastně přineslo komplexní řešení nějaké jako nízkoemisní nebo bezemisní zóny i v té Praze. Uvidíme, co z toho bude, jestli tato vláda koaliční, jestli k tomu najde odvahu a vůli, jestli se na tom shodne, ale to by vlastně do budoucna. Byly tam první jako zmínky, že by se minimálně mělo začít jako o tom jako uvažovat, protože dneska je nový zákon o ochraně ovzduší v nějaké finální fázi schvalování a ten vlastně umožňuje, dřív tam byla povinnost mít nějakou jako objízdnou jako trasu toho města, bylo to výrazně složité a ten novela by to měla zjednodušit jako pro města, to znamená každé město by mělo mít nyní mnohem jednodušší způsob, jak si vytvořit tu nízkoemisní nebo bezemisní zónu, to je důležitá věc a navíc tam včera zaznívalo, že už Praha se koncentracemi těch škodlivin v centru, že už je třeba horší než Ostrava, já nemám k tomu data, jenom to tam prostě včera jako zaznívalo, takže vnímám ta potřebu to téma řešit, vnímám tam, myslím, že už dneska všichni mnohem více jako rozumí elektromobilitě, měl jsem pocit i dobrý z toho včerejšího jednání výboru, že to povědomí už je jako mnohem lepší o elektromobilitě jako takové, vlastně co to obnáší a pevně věřím, že to dopadne. Mm-hmm.
No, budu držet palce. To bude zajímavé to sledovat. A ty jsi ještě mluvil hodně o těch parkovacích místech v podzemních garážích a tak podobně. Nemůžu se nezeptat na téma, které taky podobně jako to parkování v Praze rezonuje, a to jsou hasiči. Protože ve veřejném prostoru vidíme spoustu takzvaně ode zdi ke zdi zmus názorů. Některá SVJ si dokonce zakázala vjezd elektromobilů do podzemních garáží z důvodu požární bezpečnosti, protože na to mají posudek nějakých hasičů. Víme, že se to dlouhodobě diskutuje, hasiči nějakým způsobem, alespoň co já mám informace, tak tlačí na tu nejvíc safe variantu, aby ty nabíječky v podzemních garážích nebyly, nebo dokonce elektromobily nebyly, nebo aspoň byly v nějaké části. A těch informací protichůdných je v tom veřejném prostoru docela hodně, lidé jsou z toho zmatení a já osobně se potom setkávám s tím, že třeba i někteří developeři, kteří by rádi to nějakým způsobem podpořili, dali tam víc nabíječek, tak si řeknou, to je na nás moc nepřehledné, nevíme, co bude za půl roku, pak bude muset předělávat celý projekt, radši to nepostavíme nic, uděláme tam jednu obyčejnou zásuvku a jsme s tím hotoví, protože co kdyby hasiči. Jak to s tím teďka momentálně je a kam to směřuje, co se týče požární bezpečnosti a stanovisek hasičů a celkovou tohoto problematikou?
Je to určitě velmi populární téma i na různých diskuzích, neúplně odborných, třeba na sociálních sítích a podobně. Spousta lidí na to má nějaký vyhraněný názor.
V těch diskuzích je každý hasič, odborník samozřejmě.
Tak. A aktuálně to vypadá tak, že jsou dvě úrovně diskuzí. Jedna z nich je o normě, která se týká vnitřních rozvodů elektrických v budovách. Ta je uzavřená a tam jsme vlastně po dohodě s ministerství a s hasiči jsme se shodli na nějakých vlastně úpravách, které jsou už v té platné normě a týkající se toho, že my věříme, že to trošku uspokojí hasiče, protože ta norma trošku reguluje celé to téma, které do té doby bylo méně regulované, asi než bylo potřeba, a vnáší tam nějaké prvky, které by měly zvyšovat bezpečnost toho dobíjení. Bavíme se pořád o dobíjení, o vjezdu, vůbec ta diskuze nebyla do těch garáží. Je to samozřejmě, pokud je nějaký majitel domu a on se tam dá značku zákaz elektromobilů, tak když je to jeho dům, tak mu do toho jako nikdo nemůže nic říkat. Tak
bohužel, může to udělat teda?
Jak mám výklad o ministerstvo pro místní rozvoj, když je to jeho dům, tak si vlastně může nějakým způsobem, tak to říkat, nevím, jestli to musí mít nějakou oporu ve stanovách a podobně, ale takový vlastně mám výklad, ale dneska asi to dělat nebude, protože řada lidí tam bude chtít minimálně vjet a v lepším případě i dobíjet. Takže když se bavíme o veřejných hromadných garážích, to je většinou, pokud se nepletu, tři a více parkovacích míst, tak tam se teď řeší vyhláška. A ta vyhláška, pardon, ještě se vrátím zpátky k té normě, omlouvám se. Norma říká, že dneska nemůžeš vlastně dobíjet tím přenosným dobíjecím kabelem v hromadné garáži, která má těch 3 a více parkovacích míst, pokud ta zásuvka na to není dimenzovaná. To je docela výrazný posun, tohle hasiči chtěli, my naprosto rozumíme, protože řada těch požárů vznikala toho, že si ten kabel přenosný, který dostáváš autem, že si píchnul někam do nabíječky, která byla celá dimenzovaná na vysavač, ale ne na tu zátěž.
Jako tu klasickou plastovou 230V, která tam prostě je přesně...
Tak, třeba na ten vysavač, aha, nebo na nějakou, aby ses jako vysál auto, ale ne, aby tam dlouhodobě dobíjel.
Že tam každý den dobíjím celou dobu a je tam pořád zatížená 2 kW, což ano.
Takže norma teďko říká, vlastně stanovuje ty parametry, že to pořád jako lze, z té zásuvky lze dobíjet, ale musí na to být dimenzovaná. Jsou tam prostě ty průřezy těch drátů, které jsou prostě potřeba, musí to být prostě jako robustní dobíječka. To není nic složitého.
To znamená i 230 stále zůstala zachovaná, jenom to musí být taková ta průmyslová.
Přesně tak.
Odolnějšího plastu a zároveň kabely, které tomu odpovídají.
Tak, přesně tak. A ty kabely nesmí být v hliníku.
Okay.
Na tom jsme se shodli. A pak je tam ještě jedna věc v té normě, že když se vlastně budují nové dobíječky v garážích, tak by se měly dělat ne z nějaké jako páté větve prostě toho kabelu, ale měly by se dělat z centrálního rozvodu. Jo, to znamená, když stavím bytovém domě dobíjecí stanice, tak bych měl to vést vlastně tomu centrálnímu rozvaděči nebo k té hlavní skříni, aby potom, kdyby byl problém, to hasiči to mohli na jednom místě schodit. Jo, takže to je docela důležitá věc. My věříme, že toto kolegy z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru jako uklidní, protože si myslíme, že je to velký posun směrem k bezpečnosti elektromobilů a jejich dobíjení v budovách. Ale zároveň hasiči, a jednáme s nimi už o tom dlouhodobu, jak si správně zmiňoval, připravují vyhlášku o požární bezpečnosti budov nebo o technických podmínkách staveb. A tam teda zatím dohoda žádná není, to znamená vše, co prosakuje médii, je třeba brát s rezervou, protože když to vemu chronologicky zpátky, zhruba 2-3 roky zpátky, hasiči představili návrh, který by elektromobilitu zabil. My naprosto chápeme, že nechceme to téma jako podceňovat, víme, že tady nějaké požáry do budoucna bude a rozumíme tomu, že je třeba k tomu přistupovat prostě jako rozumně, ale tenkrát prostě byla ta situace taková, že najednou byl těsně před podpisem návrh, který by vlastně znemožnil dobíjení prostě v budovách. Takže tam...
Což by zároveň ale šlo proti regulacím Evropské unie.
Přesně tak. Jak jsem zmiňoval tu směrnici o energetické náročnosti budov, tak ta naopak požaduje poměrně jako masivní výstavbu v budovách. Takže my tady musíme najít nějaký rozumný kompromis, který bude jako respektovat ekonomiku, respektovat to, kam do budoucna směřujeme, a zároveň tam budou přiměřené požadavky na bezpečnost. A pokud jde o tu vyhlášku, tak ty diskuze zpočátku, ten návrh byl z našeho pohledu naprosto nepřijatelný, který by jako maximálně chránil ty zasahující hasiče, ale pro elektromobil to bylo naprosté KO. Takže pak se podařilo i díky panu ministru Kupkovi a dalším zapojeným svazu průmyslu a podobně dostat hasiče postupně ke stolu a máme s nima teď, musím říct, solidní diskuzi, ke které se podařilo přizvat i zástupce energetik, automotiv, jsou tam projektanti, pojišťovny a podobně a bavíme se o nějakém nastavení těch předpisů, aby to dávalo ekonomický smysl, aby to bylo realizovatelné, a největší problém je, oni stále požadují nějaký jako retrofitting těch existujících vlastně garáží. Oni tam dneska už nějaké požadavky jsou, tuším, že když je to 28 vozidel a více, tak už tam musí být třeba požární signalizace, ale oni to chtějí vlastně zpřísnit a nastavit na dobíjení jako vozidel. Ale nám přijde, a v žádném vlastně těch, v tom dokumentu, které jsme oni dělali, dopravdy se teď jako dali velkou práci, zpracovali RIU, co jsme taky požadovali, takže dopad té regulace jich ekonomický a prostě a faktický na tu bezpečnost. A v rámci těchto vlastně dokumentů nám z toho nevyplývá, že by elektromobily vnášely větší riziko do garáží než vozidla se spalovacím motorem. Je jasné, že ten průběh požáru je tam jiný a že ten elektromobil je potřeba v řadě případů doopravdy, pokud to jako dospěje do té jako pokročilé fáze, tak je třeba vlastně o tom teď vytáhnout a dát do té lázně vodní, postavit tam ten kontejner, napustit to vodou a vyvést to z toho ven, ale sám víš, že těch případů je naprosté minimum. Poslední velký jsme tady měli, tuším, v té Bělehradské, to bylo tak zhruba 2 roky zpátky, takže se neukazuje, že by tam ty elektromobily nám nějak jako masivně hořely, A proto si myslíme, že to, co bude výsledně v té vyhlášce, že by mělo být opravdu jako přiměřené a mělo by se to stavovat nejen na elektromobily a jejich dobíjení, ale na všechna vozidla, protože dneska vozidla jsou větší celkově, je tam více těch hořlavých látek, plastů a tak dále. A pokud chceme zvyšovat bezpečnost v garážích, třeba nějakým doplněním nějaké detekce požáru a tak dále, tak by to nemělo být vztahováno na elektromobily, ale a na počty, jako, kolik jich kdy dobíjí, ale celkově na vozidla všech pohonů. Mm-hmm. Protože dneska nám víc hoří ty spalováky, tuším jako 10x víc. Do budoucna ty elektromobily budou starší, může tam dojít k nějakému zatopení nebo nějakému nehodě, nebo nějaké prostě i přes tu normu, kterou máme, může tam jako, to určitě jako nevylučím a budou takové situace nastávat. Ale nesmí být ty požadavky takové, aby to tu elektromobilitu v budovách zabilo. Mm-hmm.
Probrali jsme nabíječky, probrali jsme parkování, probrali jsme hasiče, ale ještě jsme se nedotkli dvou témat. Ty jsi zmiňoval těžkou nákladní dopravu a problematiku kolem ní. Jaké to téma momentálně teďka je? Kdy se dočkáme velkých nabíjecích hubů pro nákladní vozidla na odpočívkách, na dálnicích nebo kdekoliv jinde? Jestli už je známo, jaké budou mít parametry, vím, že na to je dotační program, nebo dokonce víc dotačních programů momentálně. A pod otázka, je vodík v této situaci a v této těžké nákladní dopravě ještě vůbec téma, anebo už se to opravdu všechno hrne do těžké elektromobilní bateriové dopravy?
Tak začnu tím vodíkem. My jako elektromobilní platforma se tématem vodíku příliš nezabýváme, ale samozřejmě po očku ho sledujeme, ale existuje tady vodíková platforma, kolegové to téma samozřejmě řeší, ale čím dál více nám ukazuje, že pokud nebude nějaký jako technologický průlom ve vodíku, tak ta technologie vypadá, že pořád jako výrazně dražší a složitější než elektromobilita, která už je dneska v podstatě už to není v plenkách, už je to běžná vlastně komerční záležitost. A ten vodík je pořád o krok zpátky a pokud nebude ten technologický průlom, tak to tak dost možná zůstane, minimálně v těch nejbližších letech. To znamená, využití vodíku aktuálně spíš vypadá, že dává více smysl v nějakém průmyslovém využití v energetice a méně v dopravě, protože tam ta účinnost je opravdu velmi, velmi nízká. Tuším, že se to pohybuje nějakých jako 30% a podobně, co všechno musí člověk vlastně, jak musí zacvičit s energií, aby vlastně dostal vodík do vozidla. Takže vodík v dopravě aktuálně moc nevypadá, ale úplně bych nad tím nezavídla dveře. A ministerstvo dopravy tam má vypsané výzvy v rámci toho operačního programu i pro vodíkové stanice, už tady v České republice nějaké máme. Nicméně těch vozidel osobních jsou spíš jako, tuším, naposledy jsem se díval, že bude tak do 30, si myslím, v České republice.
A dokonce celoevropsky klesají ty registrace.
No. Takže tolik vodíků, pokud je o nákladní dopravu. Včera jsem zrovna měl tu čest se projet elektrickým trakem. Mm-hmm. Já musím říct, že pro mě...
Jaký to byl? Jestli to můžu prozradit.
Pro mě velký zážitek. Jel jsem jako spolujezdec a ta jízda je prostě plynulá, tichá. Za mě určitě palec velký jako nahoru. Dojezd tuším nějakých 500 až 600 kilometrů. Velmi rychlé nabíjení, pokud si správně pamatuju, 400 kW a příprava i na megawatt charging. Takže tohle vypadá zajímavě, nicméně ta cena je toho auta minimálně dnes je dvojnásobná oproti, o trošku více jak dvojnásobná oproti dieslovému traku srovnatelnému. Takže ten cenový rozdíl tam je. Pokud je o dobíjecí infrastrukturu, ministerstvo dopravy vypisuje tuším druhou vízu a ještě má následovat třetí právě na podporu výstavby veřejné dobíjecí infrastruktury pro elektrické nákladňáky, takže už tady nějaké projekty jsou v přípravě a budou, takže do budoucna ty dobíječky vzniknou. Řeší se zároveň, jestli by se nenašly nějaké peníze na dobíjení jako v depech, nějaké dotační programy, ne na tu veřejnou, ale i na neveřejnou dobíjecí infrastrukturu, třeba u těch, když se tam nakládá, vykládá, aby si tam kamion tam trošku jako docucil.
Což dává smysl.
Tak.
Ano, pro ten kamion, když tam bude 400 kW nabíječka, tak to stejně tu hodinku potrvá, že?
Tak. Pak je tady ještě proces, do kterého jsme jako platforma taky zapojeni, kdy ředitelství silnic a dálnic připravuje koncept, na základě kterého by mělo, tuším, pokud se to povede od podzimu, vypisovat soutěže na provozování právě dobíjecích, vlastně, řekněme, na odpočívkách dálničních, na parkoviště budou ten, kdo vyhraje ten tender, takže tam bude provozovat dobíjecí infrastrukturu pro nákladní vozidla zejména. Takže nyní se vlastně připravuje na ŘSD koncept, jak tyhle věci budou do budoucna fungovat, aby teď je otázka, jestli se to připraví, že se tam dotáhne energie a pak se to pronajme, nebo vyloženě se pronajme jako zelená plocha a dělej si tady, co umíš. Jo. Takže teď se řeší vlastně ten business model, jak to bude fungovat a za jakých podmínek. Takže to je výborná věc a jsme moc rádi, že to probíhá. A zároveň je v přípravě, a tu už se dostáváme vlastně do podpory vlastně vozidel, tak z modernizačního fondu by měly být nějaké prostředky, pokud to všechno dopadne, mělo by to být, věříme, na podzim, na dorovnávání rozdílu mezi cenou, mezi rozdíl ceny mezi dieselovým a elektrickým nákladňákem. Takže věříme, že ten dotační titul spatří světlo světa brzy a je to v přípravě, takže by tady měla být i nějaká podpora, aby se trošku rozhýbal, když už budou ty nabíječky, aby se trošku rozhýbal i ten trh s těmi vozidly.
A to bude operační program, evropské peníze, nebo to bude česká dotace, respektive národní program?
Je to z evropských peněz, je to z modernizačního fondu, ale bude to vypisovat, mělo by to vypisovat ministerstvo životního prostředí. Mm-hmm.
No a když jsme u těch dotacích, tak se nemůžu nezeptat ani na osobní elektromobily. Nám před několika měsíci dotační titul na elektromobily skončil. Máš nějaké informace o tom, že by se ve stejném nebo jiné podobě mohl obnovit? A zároveň podotázka, byl to jenom pro podnikající osoby společnosti a fyzické osoby podnikající. Vidíš šanci, že by ministerstvo životního prostředí vypsalo dotační program i pro fyzické osoby, pro, jak se říká, obyčejné lidi?
Ta otázka dotací, Martin, je trošku složitá, protože ono to jako na jedné straně ty dotace pomůžou vlastně otevřou to téma nebo přiblíží tu dostupnost elektromobilů nějakým skupinám, které by bez té dotace o tom neuvažovaly, což byly třeba teďko někteří ty podnikatelé. Takže na jednu stranu to má jako pozitivní efekty, krátkodobě to nakopne ten trh. Ale vlastně z dlouhodobého hlediska není to úplně jako systémová věc. To znamená, jakmile vlastně ten dotační titul skončí, tak tam vlastně následuje propad toho trhu a také předtím, než vlastně ten program naběhne, všichni čekají vlastně na ty dotace. Takže ono nám to trošku vlastně pokřivuje ten trh a ono to má potom i negativní důsledky. To by člověk ani nedomyslel třeba pro leasingovky, které počítají s nějakou zůstatkovou hodnotou a najednou vlastně ta vstupní cena je prostě někde jinde těch vozidel a ono ten trh to vlastně úplně mu to jako dlouhodobě nepomáhá.
Takže potom výkupní ceny se totálně liší u dotačních, nedotačních aut, ale logicky ty nedotační auta by se někdo nekupoval z druhé ruky, takže se tam musí...
A způsobuje to taky averzi těch, kteří se na to třeba z nějakého důvodu jako nemůžou šáhnout na tu dotaci, takže, a což je taky jako docela jako pochopitelné. Takže ono to má svoje plusy a mínusy. Pokud by tady nějaké dotační schéma bylo, tak my vždycky říkáme, že by to mělo být dlouhodobé a předvídatelné. Ideálně, pokud by existoval nějaký prostě jako dlouhodobý systém, že by to nebyla jednorázovka, která trvá prostě několik měsíců, ale kdyby to trvalo třeba jako několik let, tak taková věc potom dává více smysl než ty jednorázovky. Ale ty jednorázovky, pokud nejsme schopni tady mít nějaké třeba dlouhodobé téma, že bychom trošku, nebo dlouhodobý systém, že bychom trošku víc jako zatížili ty třeba starší vozidla se spalovacím motorem, nějakou registrační daní nebo provozní daní nebo nějakým poplatkem a využili to na podporu té elektromobility, tak to funguje v řadě zemí. Tak jediná šance je potom udělat takové, řekněme, krátkodobé jako výkřiky nějakým takovým způsobem, a které tomu trochu jednak pomůžou, ale na druhé straně ho trošku pokřivují. Tolik teda jako obecně k dotacím. Samozřejmě záleží to na politické vůli vlády a jejich představitelů. Teď se nám blíží volby, takže to téma je složité. Ale musím si tady postesknout, že právě ministerstvo životního prostředí a pan minister Hladík, byly tam vlastně připravené teď dvě podpory, které vypadá, že kvůli jeho rozhodnutí nebudou spuštěny. Jedna z nich je Jedna z nich je, až 2 miliardy mohly být k dispozici ze sociálně klimatického fondu, kde budou nějaké zhruba, tuším, 8-9 miliard na dopravu. Takže byla myšlenka použít zhruba 2 miliardy právě na nějaké vouchery, že by si fyzické osoby mohly pořídit elektromobil a získali by na to nějakou prostě slevu. A ten elektromobil by mohl být buď levný, nějaká levnější varianta nového elektromobilu, anebo i třeba jako zánovní. A zároveň to mohlo být spojeno, a to by za mě úplně jako perfektně dávalo smysl, s likvidací třeba nějakého staršího vozu.
Jako kotlíkové dotace pro auta.
Tak. Ale že by se zároveň jako stáhly nějaké ty starší vozy, to je prostě, to jsme tady jako v České republice neměli takové schéma. Takže to bylo připraveno v mašličkách. Věřím, že je pořád ještě šance, že to pan minister rozmyslí a takovou věc přivede k životu, protože ty fyzické osoby dneska, jak víme, tak 70-90% těch elektronů kupují firmy a ty fyzické osoby mají trošku problém si na to dosáhnout. Takže a navíc ten sociálně klimatický fond, ten by to specificky jako směřoval k nějakým sociálně nebo dopravně znevýhodněným skupinám, které ohrožuje nějaká dopravní chudoba. Evropská komise na to ty peníze vlastně tímto směrem alokuje, v podstatě i tlačí členské státy, aby to dělali, a my bychom to tady potřebovali nejen kvůli té obnově vozového parku, jeho omlazení, ale kvůli tomu, aby vlastně i ty fyzické osoby si mohly šáhnout elektromobily. Takže tahle věc je připravena, věřím, že tam pořád nějaká šance, že to spatří světlo světa. To je jedna věc. Druhá, taky velmi zajímavá, dříve tady fungoval pod ministerstvem životního prostředí program pro obce a státní správu, samosprávu, to znamená třeba starostové, si mohli šáhnout na ten dotační titul a získat podporu na elektromobil a nabíječku třeba pro obecní nějaké vozidlo nebo třeba pro městskou policii a podobně. A teď se připravila obnova tohohle schématu, byly tam připravené peníze. A vypadá to opět, že ten program sice bude, ale bude pouze na užitková vozidla, nikoliv na osobní vozidla. Uh-huh. Což je z našeho pohledu trošku škoda, protože takhle vlastně ty starostové měli šanci si trošku ošáhat to téma, zjistit, jak k tomu vlastně přistupovat, sami si ten elektromobil vyzkoušet a zjistit, jak to celé funguje, jak funguje nabíjení a podobně, a to potom je hrozně užitečné pro tu obec. Takže ten program by v podstatě stál, byl by to prostě nejlépe vynaložené prostředky směrem takto k obcím, ale vypadá to, že aktuálně, že by to bude pouze na ta užitková vozidla a nikoliv na osobní, což je z našeho pohledu škoda. Mm-hmm.
To znamená, že jinými slovy, pokud se najde politická vůle, tak je určitá šance u ministerstva životního prostředí pro fyzické osoby, ale velmi specifický program. Mm-hmm. Obce a místní samosprávy, ale pouze užitková vozidla. Nicméně pro firmy jako takové nic ve výhledu to, co bylo teďka, nebo v jakékoliv jiné podobě není.
Aktuálně si nejsem vědom, že by něco takového bylo. Nicméně možná, pokud jsi viděl poslední čísla, tak elektromobily se prodávají i bez dotací. Máme tady rok 2025, kdy vlastně automobilky, neříkám, je to dobře, ale mají nějaké emisní cíle, které musí plnit, musí vlastně prodávat nějaké počty elektromobilů k současnému roku, a ten trh se teď hodně rychle hýbe a Česká republika, pokud jsem správně zahledl, v Evropě v únoru rostla nejrychleji, takže já předpokládám, že díky té nabídce těch elektromobilů, které jsou prostě čím dál prostě lepší a za rozumnější cenu, a čím dál máme lepší dobíjecí infrastrukturu a ten, řekněme, ten ekosystém se rozvíjí, takže ta potřeba vlastně něco dotovat může být jako do budoucna nižší. Hmm. Byť už v České republice, jak víme, my jsme třetí od konce v registracích elektromobilů, takže zatímco my tady registrujeme třeba v lepším případě 4-5% registrací, tak na západě mají 8, 12, 20% elektromobilů, takže jim to tam
nějak 90.
dlouhodobě funguje. V Norsku 90. Tak.
No tak doufejme, že se k těmhle těm číslům dostaneme. Já moc děkuju za velmi zajímavý vhled do mnoha témat. Věřím, že se nepotkáváme nad těmi tématy naposledy. Děkuji tedy moc za tvoje odpovědi, děkuji moc za to, že jsi přijal pozvání do Futurecastu Special. Děkuji moc, že jste se dívali, a budu se těšit na vaši pozornost u dalších našich dílů našeho podcastu Futurecast nebo Futurecast Special. Mějte se hezky a elektrický jezdě zdar. Ahoj.
Děkuji za pozvání.
Ahoj.